Аналығың мехрибанлық ұлысы, даналығың ақылыңның үлгісі. Солай бітер екен дүнияның ісі. Жатқан жерің жәннет болғай ана жан. Солай бітер екен дүнияның ісі. Жатқан жерің жәннет болғай ана жан.
Бәршемізге ұразы бол ана жан.